Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në minutat vijues ju shoqëroj unë krenare Cibolli. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është incizuar paraprakisht. Një jemi tani me titujt kryesor. Abdullah Hoti nis punën si kryeministër i Kosovës. Komunat e Kosovës regjistrojnë rënje të madhe të dhëhyrave gjatë pandemisë me koronavirus. Ish-sekretari Jim Mattis thotë se presidenti Trump po tenton të ndajë amerikanët. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i ri Kosovës Abdullah Hoti tani të nganisur punën e tij në qeverinë e Kosovës. Në një ceremoni shtetërore në ndërtesën e qeverisë, Hoti nuk është pritur nga asnjë ish-zyrtar i qeverisë së Kosovës. Kryeministri në largim Albin Kurti ka thënë se qeveria e re e udhëhequr nga Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës është qeveri e palitshme dhe siç e shprehur ai është qeveri Koti. Përmes një video mesazhi në rrjetin social Facebook, Kurti ka thënë se tani nuk do të jetë i pranishëm në ceremoninë e dorëzimit të detyrës së kryeministrit të ri. Hoti është gjithë kryeministër në seancën e 3 qershorit të Kuvendit të Kosovës me 61 vota për 24 kundër dhe 1 abstenim. Analistët në Prishtinë besojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në Kuvendin e Kosovës dhe përbërjes së koalicionit, qeveria e re do të përballet me presione të vazhdueshme. Menaxhimi i pandemisë me koronavirus, por edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohen temat më sfiduese me të cilat do të përballet përbërja e re e ekzekutivit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Qeveria e re e Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti sipas analistëve politik në Kosovë, do të përballet me presione, sfida të mëdha si në rrafshin e brendshëm po ashtu edhe në atë të jashtëm. Analistët konsiderojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në kuvend dhe përbërjes së koalicionit, ai do të jetë në presion të vazhdueshëm. Qeverinë e re të Kosovës e përbën koalicioni qeverisës ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate, Lista Serbe dhe partitë të tjera të komuniteteve. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti nuk do të arritë të bëjë ballë presioneve politike nga opozita, por edhe sfidave të tjera që Kosova ka para vetës.
Kjo qeveri nuk mund të përballet me asnjë presion, për shkak se brishtësisë së numrave, na realisht kjo qeveri në çdo moment mund të kërcënohet nga individë të cilët vijnë nga së paku 8 parti të ndryshme politike, shqiptare, ashtu serbe dhe të minoriteteve të tjera.
Jeta Krasniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pos sfidave në rrafshin e pandemisë, dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria Hoti do të përballet edhe me një presion të madh nga opozita në Kuvendin e Kosovës.
Çdo numër apo çdo deputet do të jetë i rëndësishëm për të shtyrë përpara programin qeverisës, nisma ligjore e kështu me radhë. Nga ana tjetër kemi një opozitë e cila do të jetë pritet të jetë aktive dhe kundërshtuese nëse flasim për lëvizjen vendvendose, ndërkohë që për PDK-n vlerësoj që mund të jetë një parti opozitare e cila në momentet caktuar dhe mund të ofrojë mbështetjen e saj për projekte më madhore të cilat ndërmerren nga qeveria, por prapë do të ketë si duhet se qeveria Hoti me një opozit kaq të madhe dhe me një proces kaq delikat si që është dialogu kosovës.
Analisti tjetër i çështjeve politike Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Hoti merr drejtimin e ekzekutivit në një moment shumë të ndjeshëm, sidomos në aspektin e brendshëm.
Dy qeverinë të fundit të Kosovës nuk kanë mundur të bëjnë ballë presionit ndërkombëtar për çështjen e dialogut dhe çdo të dyja kanë vënë tërheqje pra ose është shkarkuar përmes mërësionit të mëzbësimit. Kështë që dy kryeministra kanë shkuar të që ashtu nështë të për shkak të procesit të dialogut, edhe qeveria Hoti pra të ta ketë këtë sfidën kryesore, dialogun në Serbi.
Hoti ka dhënë premtime se do të punoj në rimëkëmbjen ekonomike të vendit dhe se do të arrij marveshje për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin, marveshje kjo e cila do t'i mundëson Kosovës sigurimin një ulse në Kombet e Bashkuara. Dy nga prioritetet kryesore të qeverisë së re u tha se do t'jenë menaxhimi situatës së pandemisë dhe zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në uljen e financave të komunave në Kosovë, duke paunësuar realizimin e shumë projekteve, të cilat si të tilla do të ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Vetëm në periudhën mars-aprill të këtij viti, komunat kanë arkëtuar rreth 10 milion euro më pak për shkak të masave të marra me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Komunat e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe të hyrave vetanake gjatë kohës kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19. 38 komunat e Kosovës për vitin 2020 kanë planifikuar të hyra vetanake në vlerë rreth 83 milion euro, por që kjo do të jetë e parrishme sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti për Studime të Avancuara. Në bazë të raportimeve që komunat e Kosovës kanë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve në muajin mars dhe prill, thuhet të kenë arkëtuar afër 10 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Bekim Saliu, hulumtues në GAP, tha për Radion Evropa e Lirë se ky hulumtim ka vënë pas se pandemia ka goditur rënë të hyrat në komuna.
Vlerësimi bërë nga Instituti GAP tregon që në gjitha komunat e Kosovës ka rënje të mëdha të hyrave komunale, dhe kjo në disa komuna varion nga 45% deri në 90%, apo përkthyer në shifra i bie që vetëm gjatë muajit mars, përkatësisht gjatë gjysmës së dytë të muajit mars dhe në muajin prill, komunat llogaritur me periudhën e njëjtë vitit kaluar kanë humbur 9.3 milion euro hyra komunale.
Rënja e të hyrave në komunat e Kosovës do të përcillet me pamundësi të realizimit të disa projekteve kapitale. Nga ulumtimi i zhvilluar të Saliu, së paku në 16 komuna, 120 projekte kapitale do të shtyhen si pasojë e gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19.
Do tjetë një vetë shumë problematik sa i përket investimeve publike, për shkak që thyrat nuk do të bijen vetëm tek niveli lokal, por dhe tek niveli qendror, dhe kjo pa dyshim që pastaj do të afektoj edhe tek niveli lokal.
Qeveria e Kosovës në pakon e par emergjente fiskale pati ndarë 10 milion euro për komunat e Kosovës që do të shfrytëzohen për të kalimin e pasojave të krijuara nga masat e ndërmarra për parandalimin e virusit COVID-19. Por që kjo vlerë, thot Saliu, është e pamjaftueshme për të sanuar pasojat e pandemisë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se masat e marra për parandalimin e koronavirusit do të ndikojnë në mosinkasimin e të hyrave vetanake që përbëjnë një pjesë substanciale të buxhetit të komunave.
Pandemia ka më qenë një faktor që ka më shkaktuar që këto hyrat mos mire në nivelin e lartë, kjo është logjike, po neve shpresojmë që në bashkëpunim me nivelin qendror, projektet kapitale të cilat kanë qenë të parapara me buxhetin e komunave, cilat buxhete janë aprovuar vitin e kaluar dhe nuk është pritur që do të bëhet një pandemi e tillë gjatë këtij viti, do të kompenzohen.
Mosinkasimi të hyrave komunale, shton Ibrahimi, do të ndikojë në jetën e qytetarëve të këtyre komunave, ku nuk do të mund të realizohen projektet kapitale, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës. Strukturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestat për drejtësi në rastin e vrasjes së afrikano-amerikani George Floyd kanë vazhduar për të 8 natë me radhë në Shtetet e Bashkuara. Në një reagim të jashtëzakonshëm, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis, që ka shërbyer gjatë udhëheqjes së presidentit amerikan Donald Trump, ka akuzuar këtë të fundit për ndarje të Amerikës dhe kërcënim të themeleve të kushtetutës. Ozeti kuptojmë në materialin VUS. Prokurorët në shtetin amerikan Minnesota kanë plotësuar një prej kërkesave kyçje të protestave për barazime së racave në Shtetet e Bashkuara, duke zgjeruar hetimet në rastin e vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd. Prokurori i përgjithshëm i Minnesotas Keith Ellison ka thënë më 3 qershor se 3 zyrtar policor janë akuzuar për ndihmë dhe bashkëfajsi në vrasje, andaj janë lëshuar fletareset për secilin prej tyre. Përveç kësaj, prokurorët kanë ndërritur akuzat kundër Derek Chauvin, zyrtarit që ka bërë presion me gjuhë në qafën e Floydit derisa e ka ndaluar atë 25 maj. Ai do të përballet me vrasje të shkallës së dytë në vend të asaj të tretë sa ka qenë fillimisht. Teksa ka bërë të ditura akuzat e reja, Ellison ka cilësuar protestat e nisura pas vdekjes së Floydit si dramatike dhe të nevojshme, teksa është zotuar se do të kërkojë drejtësi për viktimën. Protestuesit kanë mirëpritur akuzat e reja, ndonse demonstratat kanë vazhduar për natën e 8 me radhë në SBA, ku janë kërkuar akuza më të rënda ndaj praktikave të zyrtarëve policor dhe çështje tjera të lidhura me racizmin. Shumica e protestave kanë qenë të qeta në krahasim me disa net më parë, nëse në qytetin e New Yorkut, policia ka shpërndar disa turma protestuesish të cilet kanë shkelur rregullin e kufizimit televizjes të vendosur pas raportimeve për plaçshkitje gjatë protestave. Në Washington, protestuesit kanë qenë të qetë në nësyrin e zyrtarve të agjensive federale. Presidenti Amerikan ka rritur presionin ndaj guvernatorve për angazhim të trupave të gardës kombëtare, në të kundërtën ka thënë ai se do të angazhojë ushtrinë amerikane kundër trazirave dhe plaçshkitjeve rreth vdekjes së Floydit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper, i pyetur për kërcënimin e presidentit më 3 qershor, ka thënë se kundërshton përdorimin e forcës për qëllim të zbatimit të ligjit në këtë kohë. Mundësia e përdorimit të forcave ushtarake për rolin e zbatimit të ligjit duhet të shfrytëzohet vetëm si mundësi e fundit dhe vetëm në situatën më urgjente. Ne nuk jemi në një situatë të tillë tani, është shprehur Esper. Trump është duke u përballur me kritika të mëdha nga demokratët dhe republikanët për mënyrën e menaxhimit të protestave dhe për mos respektim të drejtave të protestuesve, duke i quajtur me raste anarkist. Presidenti amerikan në anën tjetër ka thënë se dëshiron të rikthejë zbatimin e ligjit dhe t'i jap fund trazirave. Por në një reagim të jashtëzakonshëm, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis, që ka shërbyer në kohën e Trumpit, ka akuzuar presidentin për ndarje të Amerikës dhe kërcënim të themeleve të kushtetutës. Ju nuk duhet të shpërqendroheni nga një numër i vogël i shkelzve të ligjit. Protesta definohen nga 10 mijëra njerëz që janë duke insistuar që ne të rrisim vlerat tona si njerëz dhe vlerat tona si komb, ka shkruar Mattis në një deklaratë publikuar në The Atlantic. Nish generali Marinës Amerikane po ashtu ka kritikuar Trumpin dhe Esperin për shqyrtim të përdorimit të ushtrisë për zbatim të ligjit dhe angazhim të gardës kombëtare në shpërndarje të protestave paqësore afër shtëpisë së bardhë. Në shtëpi, ne duhet të përdorim ushtrinë vetëm kur kërkohet. Në raste të rralla nga guvernatorë shtetror, militarizimi i përgjigjes sonë, siç e kemi parë në Washington, krijon konflikt. Konflikt të rem në mes të ushtrisë dhe shoqërisë civile. Kjo gjë gryen bazën morale që siguron lidhje të besueshme në mes të burrave dhe grave në uniform dhe shoqërisë, të cilën janë betuar se do ta mbrojnë dhe të cilës i përkasin, ka shkruar mes tjera Shmatis.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin po e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Austria ka thënë se do të heqë kufizimet kufitare të lidhura me koronavirusin për të gjitha shtetet fqinje, duke përjashtuar Italinë. Prej nesër nuk do të ketë më kontrole për të hyrë në Austri, është cituar të ketë ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg në një konferencë për media të mërkurën, raporton agjencia lajmeve AFP. E ka thënë se kontrollet me kufirin italian do të analizohen sërish javën e ardhshme, duke shtuar se janë duke konsideruar mundësinë që të mundsohet hyrja italianëve nga rajonet më pak të prekura nga koronavirusi. Austria ka mbyllur kufit të saj në mes të muajit mars. Deri më tani ky vend ka regjistruar rreth 16.000 raste të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Të paktën 39 persona janë plagosur pas një sulmi me thik në një kopsht fëmijësh në Kinë, ka raportuar te intermedia shtetërore kineze. Zyrtarët lokal të qarkut Changwu kanë thënë se 37 studentë dy të rritur kanë përjetuar plag të shkallëve të ndryshme si pasojë e sulmit. Media shtetërore ka raportuar se sulmuesi ka qenë një 50 vjeçar, pjesëtar i sigurisë të shkollës. Ende nuk janë bërë të ditura motivet e sulmit, derisa i dyshuari është ndaluar dhe hetimet kanë nisur, është raportuar në media. Në disa video të postuara në rrjetet sociale janë parë fëmijë me fasha, derisa janë nisur në përqendrat shëndetësore. Rusia ka konfirmuar dërgimin e më shumë aeroplanëve luftarak të tipit MiG-29 në Siri, vetëm disa ditë pasi ushtria amerikane ka akuzuar Moskën për përdorim të Sirisë në transferimin e aeroplanëve luftarak në Libi. Ambasada ruse në Damas ka thënë se grupi i dytë i aeroplanëve është dorëzuar të ushtria siriane në kuadër të kornizës për bashkëpunim në mbrojtje. Rusia, e cila ka mbështetur përmes fuqisë ajrore presidentin sirian Bashar al-Assad dhe qeverinë siriane, është akuzuar nga kombet perëndimore hetuesi të kombeve të bashkuara dhe grupet për të drejtat e njerëzit për krime të mundshme të luftës përgjatë luftës nëntëvjeçare në këtë shtet. Kjo dërgesë ka ndodhur pasi ushtria amerikane ka akuzuar Moskën në fund të majit se është duke dërguar fuqi ajrore në Libi për të mbështetur mercenarët rusë dhe për të ndihmuar një komandantin në luftën kundër një qeverie të njohur ndërkombëtarisht. Libia është shkatruar nga lufta civile prej kryengrihjes popullore që ka rezultuar me vrasjen e diktatorit Muammar Gaddafi më 2011. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenari Ciboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.